Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз кадырман угарман, 10 апрель дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Вашингтонда АКШ менен Кыргызстандын расмилеринин эки тараптуу консультациялык 5-жи жыйыны өттү. Ал арада эки өлкөнүн ортосундагы келишим маселеси дагы деле чечилелек.
Эмне кечигип атканын мен себебин билбедим, аны эми слабый берип көрсө керек. Бирок түзүшүбүз керек, это однозначно.
Кыргыз тарап өзү созулуп атат деп ойлоп атам да менчи. Бирок ал билишин бизге керек. Ал американдиктерге көп керек эмес, бизге керек.
Россель Хознадзор кыргызстандык адал колбаса маркасы Тойбостон чочконун этин тапканын айтып, Кыргызстандын ветеринардык кызматтарынын ишин чабал деп баалады.
Россия абдан чоң өзгөрдү десе, Новосибирсктен же Москвадан ары башка өрөндөргө кандай машинада, кандай шартта экспортталганына биз жооп бере албайбыз.
Украинада соңку кырдаалга кайрылаш жана Баткенде облустук музыкалык драма театр Мактум Кулы Прага спектаклин койду. Алдыда ушул темадагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын апасынын адвокаты Нурбек Токтокунов, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын мурунку жетекчиси Бакыт Матмусаевга шалакыл беренеси менен айыбы угузулганын Азаттыкка кабарлады.
Айыбы угузулду тергөөчү менен, айыбы халатнес экинчи часть менен, билими менен. Анан азыр прокуратурада, прокуратура айыпты колдосо сотко кетет, биринчи пай сотко.
Дедем Нурбек Токтокунов, азырынча көзөмөлү органдан жана Бакыт Матмусаевтен комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Айзадан өлүмүнөн кийин ички иштер министрлигинин кызматтык иликтөөсүнүн жыйынтыгында шаардык милициянын жетекчиси баш болгон 12 кызматкер жумуштан алынып 40 жакынына сөгүш берилген. Милиция кызматкерлеринин иш аракетин шалакылык беренеси менен улуттук коопсуздук комитети тергеп жатканы белгилүү болгон. Кызматтан алынган Бишкек шаардык милициясынын ошол кездеги башчысы Бакыт Матмусаев кийин ички иштер министри Улан Ниязбековго кеңешчи болгону айтылган. 2021-жылы 5 апрелде Бишкекте Айзаданы бир нече адам күчтөп машинеге салып кеткен. Эки күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган Замирбек Теңизбаевдин сөөгү Бишкектин четиндеги Арашан жана Чокморов айылдарына жакын жердеги талаада автоунаадан табылган. Жабыркаган тарап өз убагында аракет кылса жана кайдыгерлик болбосо кыздын өмүрүн сактап калууга болмок деп милицияны айыптап келет. Жогорку кеңеште 10 апрелде айрым депутаттардын тиешелүү министрлик мекемелеринин жана тургундардын катышуусунда кыргыз казак чек арасын бойлой аккан Чүй дарыясынын жээгин бекемдөө маселеси каралды. Парламенттин баспасөз кызматынын билдиришинче анда дамбаларды убагында курулбагандыктан суунун нугу бурулуп гектарлаган жер коңшу өлкөгө өтүп кеткени айтылды. Жыйындын соңунда бул маселени парламенттин тармактык комитетинде кароо чечими кабыл алынды. Буга чейин Аламүдүн районунун Октябрь айылынын айрым тургундары аталган маселе тууралуу депутат Сейитбек Атамбаевге кайрылышкан. Мындан 2 жыл мурун өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев Чүй дарыясынын жээгин суу жеп Кыргызстан 800 гектар жеринен ажыраганын билдирген. Ал жээкти бекемдөө иштери жүрүп жатканын, маселе президент Садыр Жапаровдун жеке көзөмөлүндө экенин айткан. Андан 1 жыл мурда Кебин районунда Чымкоргон айылынын айрым тургундары дагы ушул маселе менен бийликке кайрылышкан. Кыргыз казак чек арасынын кайсы бир бөлүгү Чүй суусун бойлоп өтөт. Эки тараптын чек ара тилкелеринин жалпы узундугу 1257 чакырым. Чек араны демаркациялоо тууралуу келишимге 2017-жылы 25-декабрында кол коюлган. Эл аралык кабарлардан Кытайдын армиясы Тайвандын айланасындагы аскердик машыгууларын дүйшөмбүдө дагы улантты. Жергиликтүү бийлик аралга жакын жерде согуштук учактардын саны көбөйгөнүн жана Кытайдын учак конуусу кемеси келгенин маалымдады. 3 күнгө созула турган машыгуулар 8 апрелде башталган. Бээжин муну Тайван президенти Цай Инвенге катаал эскертүү деп атаган. Ал өткөн жумада АКШга барып келген. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин өкүлү Вашингтон Бээжиндин иш аракеттерине дыкат көрсөтө турарын жана аймактагы коопсуздук камсыздоого күчү жетэрин билдирген. Буга чейин АКШнын президенти Джо Байден Кытай Тайванга чабуул койсо Гейлик шээрин бир нече ирет эскерткен. Ушул тапта Тайвандын өз алдынча мамлекет катары 13 гана өлкө тааныйт. Расмий Бээжин аралды өзүнүн бир бөлүгү катары карап ага каршы саясат жүргүзүп келет. АКШ Тайвандын көз карандысыздыгын тааныбайт, бирок Кытайдын аны күч менен кошуп алынышына каршы Тайван Тайбэй шаарын өзүнүн борбору деп санайт. Украин темасын улай Украин темасында Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын Пасха майрамынын алдындагы соккууларын айыптады. Ал жекшембидеги кайрылуусунда Запорожье шаарындагы чабуулда 11 жаштагы кыздын жана анын атасынын өмүрүн кыйылганына токтолуп, террордук мамлекет диний майрамды ушинтип белгилейт деди. Зеленский Орусия өзүн дүйнөдөн азамдаттан ого бетер обочолонтуп жатканын айтып, келерки жылдагы пасканы украиндыктар тынч жана эркиндик менен өтө отурганын билдирди. Украин темасында да калды да токтолобуз. Борбор Азия кабарларынан Казакстанда активист Жанболот Мамай 6 жылга шарттуу кесилди. Чечимди 10 апрелде Алматынын Бостандык райондук соту чыгарды. Сот ага коомдук саясий ишмердүүлүк журналистика менен алектенүүгө коомдук бирикмелердин ишине катышууга тыюу салды. Мамай жогорку инстанцияга кайрыла турганын билдирди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 10 апрелде Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөштү. Президенттин баспасөз кызматы билдиришинче, эки өлкөнүн лидерлери кыргыз-орус аралыкка катышынын актуалдуу маселелерин эл аралык жана аймактык уюмдардын интеграциялык бирикмелеринин алкагында өз ара аракеттенүүсүн талкуулады.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орг деген сайтыбызга, эгерде биздин сайтты Кыргызстандын аймагынан ача албай жатсаңыз, анда VPN деген платформадагы тиркемелерди телефонуңузга же компьютериңизге жүктөп алып ачсаңыз болот. Ошондой эле Instagramдагы азаттык чекит кежи деген баракчабызга да кабарларды коюп жатабыз. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алыңыз. Кыргыз гидромет билдиргендей, 11 апрелде көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 10-15, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 9-14, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21, Ысык Көлдө түнкүсүн -1-4, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору, Нарында түнкүсүн -2-3, күндүз 11-16 градуска чейин жылыйт, Бишкекте жаан жаап, күн күркүрөйт, түнкүсүн 7-9, күндүз 11-13 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Вашингтонда АКШ менен Кыргызстандын расмийлеринин эки тараптуу консультациялык 5-жи жыйыны өттү. Анда саясат, экономика, коопсуздук жаатындагы кызматташтык, басма сөз эркиндиги, демократия жана виза маселелери кеп болду. Кыргызстан АКШ менен кызматташтык жөнүндө макулдашуудан 8 жыл мурда чыгып кеткен. Жаңы келишим мына-мына кабыл алынары айтылганы менен алиге дээрээ жүзөгө аша элек. Теманы Эрнест Нурматов улантат.
Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Айбек Молдогазиев менен Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча орун басары Дональд Лунун 30 марттагы жолугушуусу тууралуу маалыматты тараптар эми гана таратты.
Эки өлкө эркин жана ар түрдүү медиа мейкиндигинин, күчтүү жана динамикалуу жарандык коомдун жана аялдардын укуктарын кеңейтүү аракеттерин кошкондо бардык үчүн адам укуктарын коргоонун жана гендердик зомбулукка, анын ичинде үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Бул деген дени сак жана өнүккөн демократиянын негизи болуп саналат,
деп жазылган кыргыз тараптын маалыматында. Жолугушууда Украинадагы согуштун фонунда АКШ, Евро биримдик өлкөлөрү жана батыштагы башка мамлекеттер Орусияга салган санкцияларда кенен кеп болгон сыяктуу.
АКШ менен Кыргыз Республикасынын өкүлдөрү санкцияларды координациялоо жана эл аралык санкциялардын Кыргызстандын экономикасына тийгизүү терс таасирин азайтуу боюнча аракеттерди талкуулады. Кыргыз делегациясы Кыргызстандын банктарына АКШнын банктарында корреспонденттик эсеп ачууга жардам берүүнүн өтө маанилүү экендигин белгилешти,
деп айтылат АКШнын тышкы саясат мекемесинин сайтында. Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы кызматташтык жөнүндө макулдашууга 1993 жылы 19 майда Вашингтондо кол коюлган бул стратегиялык документти кыргыз өкмөтү 2015 жылдын 21 июлунда бир тараптуу денонсациялаган. Бул мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда Темир Сариев премьер министр болуп турган учурда иш ашкан. Мындай кадам АКШнын мамлекеттик департаменти өмүрүнүн аягына чейин камалган Азимжан Аскаровго адам укуктарын сактоого кошкон салымы үчүн деп аталган сыйлык ыйгарганына байланыштуу кабыл алынган. Шарттарын карап чыгуу менен макулдашууну жаңыртуу маселеси Алмазбек Атамбаевдин мөөнөтүнүн тушунда эле көтөрүлгөн. 2017-2020 жылдары президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда келишим даярдалып жатканы кабарланып кабыл алынган эмес. 2020 жылкы элдик толкундоолордон кийин бийликти колуна алып 2021 жылкы президенттик шайлоодон утуп чыккан Садыр Жапаров да ар кайсы форматтагы жыйындарда бул жөнүндө кеп кылган, бирок андан бери деле жаңы келишимден кабар жок. Кызматташуу тууралуу документ жок болгону менен АКШ Кыргызстан ималасы токтоп калган жок. Вашингтон түрдүү программалардын алкагында Бишкекке ар кандай жардамдарын берип келатат. Маселен, АКШнын эл аралык өнүгүү боюнча агенттиги USAID акыркы 5 жылда Кыргызстанга 188 миллион доллар бөлгөн. Быйыл жыл башынан тартып Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчилиги АКШга виза алуу үчүн күткөн убакытты 2 жылдан 60 күнгө чейин азайткан. Атажурт Кыргызстан фракциясынын депутаты Мейкинбек Абдалиев ортодо келишим жоктугунан Бишкек Вашингтондон аскердик жардамдарды ала албай жатканын билдирди.
Мен Москвада келишим жок болгон менен кыйын нерсе да. Эмне кечигип атканын мен себебин билбедим, аны мен суроо берип көгөрүш керек. Бирок түзүшүбүз керек, это однозначно. И эртелетсек жакшы болмок. Эми Америка дүйнөнүн эң алдыңкы мамлекети да, эң өнүккөн мамлекет, анан сөзсүз түрдө алардан көп нерсени үйрөнүшүбүз керек, мамиле түзүш керек.
Башка маселе. Акшунун 2015 жылдары кыргыз бийлигине койгон маселелери азыр деле актуалдуу десе болот. Биринчиден, денонсацияга себеп болгон укук коргоочу 2020 жылы абакта каза болгон Азимжан Аскаровдун өлүмүн акыйкат иликтөөгө байланыштуу эл аралык жана жергиликтүү коомчулукта кыргыз өкмөтүнө сын бар. Экинчиден, Кыргызстандагы жарандык коомго, басма сөзгө жана башка топторго карата кысым басым да кайра күчөгөнү белгиленип жатат. Буга октябрь окуяларына байланыштуу ондогон активисттердин кармалышы, Кемпироват ишине байланыштуу саясатчы укук коргоочулардын камалышы, журналист Болот Темировдун өз өлкөдөн чыгарылышы, Республика порталынын, Азаттык радиосунун сайттарынын бөгөттөлүшү жана башка журналисттердин камакка алынышы кирет. Саясий талдоочу Айда Алымбаева кырдаалды мындайча баалады.
Кыргыз тарап өзү созулуп атат деп ойлоп атам да менчи. Анан дагы урок болсун деп атат да американский страногачы. Бирок ал келишим бизге керек. Ал американистерге көп керек эмес, бизге керек. Анан мен оюмча ошо азыркы биздин бийлик өзүңөр билесиңер, есть очень много, ну, имеется в виду давление на свободную прессу, на вас, да, на Азаттык, да, на КЛОП, очень много оппозиционеров заключены. Поэтому шашылып айтышат да, на мой взглядчы.
Кыргызстан менен АКШнын соода жүгүртүүсү акыркы жылдары 100 миллион доллардын тегерегинде болуп келген. 2022 жылдын жыйынтыгында бул сумма 2 эсе арбып 246 миллион долларга жеткен. Мунун көпчүлүгү АКШнын экспорту. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Орус күчтөрүнүн соңку ракета чабуулу Украина Запорожье шаарынын бир тургунун жана анын 11 жаштагы кызынын өмүрүн алды. Орусия шаарынын жака белине күйүүчү май сакталган кампаны бутак алганын билдирүүдө. Украинада соңку кырдаалга Айбек Бибосунов токтолот.
Орус армиясынын 9 апрелдеги чабуулунан Украинанын түштүк чыгышындагы Запорожье шаарынын 50 жаштагы тургуну мүрт кетсе, анын 11 жаштагы кызы ооруканага жетпей үзүлгөн. Ал эми маркумдун 46 жаштагы аялын куткаруучулар урандылардын алдынан таап чыгышты. Анын толку бою күйүп, абалы оор экени кабарланып жатат.
Маленькая умерла.
Кичинекей кызы тез жардам унаасында үзүлдү. Аялын болсо ооруканага алып кетишти. Бирок анын абалы жакшы эмес. Атасы тирүүлөй күйүп кетти. Ракета булар уктап жаткан бөлмөгө тийген экен.
Орусия Запорожье облусунун 60-70% жана бул аймактагы Мелитополь, Бердянск шаарларын толук оккупациялап алган. Орус күчтөрү Украинанын көзөмөлүндөгү Запорожье шаарын маал-маал менен аткылап турат. Мындай чабуулдардан жайкын тургундар жапа чегүүдө. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын Пасха майрамынын алдында православтар үчүн маанилүү күндө соктурганын айыптады.
Атасы менен кошо каза тапкан Ирина 11 жашка чыкмак. Мен анын жакындарына көңүл айтам. Апасы оор абалда жатат. Террордук мамлекет диний майрамды ушинтип белгилейт. Орусия ушундай жол менен өзүн дүйнөдөн, адамзаттан ого бетер оочулонтуп жатат.
Орусиянын коргоо министрлиги жай тургундарга соккурганын четке кагып, Запорожьедеги 70 миң тонна күйүүчү май сакталган кампаны жок кылганын кабарлады. Бирок бул маалыматты көз карандысыз булактар аркылуу ырастоого мүмкүн боло элек. Донецк облусундагы Бахмут шаары дагы да болсо Украинадагы согуштун очогу болуп турат. Акыркы күндөрү орус күчтөрү Бахмуттун бир катар кварталдарын ээлегени кабарланды. Украина армиясы болсо шаардын батыш бөлүгүн коргоп турат. Согушка чейин 70 миң киши жашаган Бахмутта азыр саналуу эле тургун калган. Шаардын бир бөлүгү толугу менен талкаланды.
Эмне кыла алмак элек? Шаарда суу жок, жарык эч ак эле өчкөн, эч нерсебиз жок.
Ал арада Пентагондун Орусия жана Украина тууралуу айрым жашыруун документтери жарыяланып кетти. Анда Бахмуттагы Орусиянын негизги күчү болуп жаткан Вагнерчилер жөнүндө да сөз болот. Документтерде февраль айынын башында жалданма күчтөрдөн куралган Вагнер компаниясы Украина жана Малидеги аскердик операциялары үчүн Түркия менен курал жарак сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү айтылат. Тараптар мунасага келген келбегени белгисиз. Документтердин биринде Украинанын чабуулга даярданып жаткан бригадаларынын машыгулары, танктары, брондолгон унаалары жана батыш өнөктөштөрүнүн Киевке берген жардамынын тизмеси жарыяланган. CNN телеканалы Украин президентине жакын булактарга таянып кабарлагандай, жашырын документтер ачыкка чыгып кеткенден кийин Киев айрым аскердик пландарын өзгөрттү. Бек Бибосунов, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Прага.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун дүйшөмбү 10-апрелдеги кечки берүүлөрүн мен Бактыгүл Чыныбаева Бишкектен алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын апасынын адвокаты Нурбек Токтокунов Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын мурунку жетекчиси Бакыт Матмусаевге шалаакылык беренеси менен айыбы козголгонун Азаттыкка кабарлады. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын Пасха майрамынын алдындагы соккуларын айыптады. Кытайдын армиясы Тайвандын айланасындагы аскердик машыгууларын дүйшөмбүдө улантты. Казакстанда активист Жанболот Мамай 6 жылга шарттуу кесилди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп Уктуруубузду улантабыз. Россельхознадзор Кыргызстандык адал колбаса маркасы тойбостон чочкон этин тапканын айтып, Кыргызстандын ветеринардык кызматтарынын ишин чабал деп баалады. Тойбос компаниясы бул дооматты четке кагууда. Россельхознадзор буга чейин кыргыз балыктары сапатсыз экенин айтып чыккан. Жазгул Эгембердиеваны уксак.
7 апрелде Орусиянын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл жүргүзүүчү мекемеси Кыргызстандан экспортталган продукцияда талаптар одоно бузулганын белгилеген.
Кыргызстандан киргизилген халал колбасанын курамында көрсөтүлбөгөн чочконун жана соянын ДНК-лары табылды. Бирок аны өндүргөн кыргызстандык компания өзүн халал стандарттарын терең сактаган өндүрүш катары көрсөтөт.
Өткөн жума күнү тараган бул маалымат демалышта Кырнетте кызуу талкууланды. Орусиядан Кыргызстандын ветеринардык кызматына келген расмий кагазда кеп тойбоз адал колбасаларын өндүргөн адал азык компаниясы тууралуу болуп жатканы жарыяланды. Чочконун ДНК-сы Алтай өрөөнүндөгү Рубцовск шаарына жеткирилген колбасада табылганын адал азык жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Мырзабек Орунбаев билдирди.
Бул биздин продукция мындай кетет да, биринчи Москвага кетет же Новосибирскке кетет, андан ары Россия боюнча тарайт. Россия абдан чоң өзгөрбүлесиңер. Новосибирскден же Москвадан ары башка өрөндөргө кандай машинада, кандай шартта экспортталганына биз жооп бере албайбыз, биз мүмкүнчүлүгүбүз да жок да агачы. Анан балким перекрёстное загрязнение деп болушу мүмкүн, силерге кепилдик бере алабыз. Биздин колбасада чочко эти кошулбайт, биз аны 100% кепилдик бере алабыз.
Тамак аш коопсуздугуна жооп берген Кыргызстандын ветеринардык кызматы тойбоз колбасаларын текшере баштады. Мындан тышкары Орусиядан чочко менен соянын ДНК-лары табылган колбасанын үлгүсү да суралды. Аны көз карандысыз үчүнчү тараптардан текшертүү пландалууда. Тойбоз колбасаларын өндүргөн компаниянын курамындагы 3 өндүрүштө Кыргызстан боюнча 900-дөй киши иштейт. Колбаса азыктарын чыгарган Кыргызстандын бул ири компаниясы Орусияга экспортту 2 жыл мурда баштаган. Андан бери экспорттун көлөмү 3 эсе көбөйүп, быйыл 3 айда эле Орусиянын аймагына 140 тоннадан ашык продукция кеткен жана ЕЭПтин алкагында аларга болгон суроо талап кескин өсүп баштаганы байкалган. Мындан улам агроөнөржай комплексин өнүктүрүү боюнча ассоциациянын башчысы Рустам Балтабаев бул кара пиар болушу мүмкүндүгүн да айтат.
Бул маалымат жанагы пятница күнү чыгып атпайбы? Алда баягы суббота, воскресенье баягы атайын бир кандайдыр эме болгондой болуп атат да, бум кылып туруп биздин божомол боюнча жанагы гир андай атаандаштыкка болот кандай бир нерселер болуп атат же өзүңүздөр билгендей бул жанагы контрафактная продукция деп коет, ЕСТ бул эң актуалдуу нерсе, бунун эч ким кепилдик бере албайт, ушул эле продукцияны жасалма продукцияны кылган.
Кыргызстанда адал сертификаты ыктыярдуу түрдө алынат. Аны мамлекеттик жана жеке компаниялар берет. Мамлекеттик адал сертификатын экономика министрлигинин алдындагы Кыргыз стандарт мекемеси менен муфтият биргеликте берерин Кыргыз стандарттын директору Болотбек Нурматов айтып берди.
Бизге моуну алып келиш керек. Госрегистрация эле патентин көрсөтүш керек о том, что он не подпольный. Да? что законно работает. Она и санитарное, и эпидемиологическое заключение. Потому что сейчас человек чаткан, она не сахар горот пою. Без мысли, что не сахар жирган жерлерге сертификат берген месяц. Анткен аларын производство помещений не соответствует санитарным требованиям. Аннаги мына протокол испытаний. Протокол жоқ, еч бир сертификат берилбейт. Декларация, регистрация кылынбайт. Анан маркировкасын карайбыз. Маркировка боюнча бул чоң требование. Мисалы үчүн жанагы любой товарын сыртында Кыргызстанда сатылды, сөзсүз түрдө кыргыз тилинде болуш керек маркировка. Ошон жанагы состав көрсөтүлүш керек. Срок годности көрсөтүлүш керек. Сөзсүз салмагы көрсөтүлүш керек. Андан кийин мына дополнительные требования да. Анан биз показатели мяса деп отпайбыз. Биз кайсы показательдерин карайбыз? Мисалы үчүн ошол этти жеп сиздин ден соолугуңузга зыян тийгизбеш керек да.
Ушул тапта Кыргызстандан адал сертификатын алган 62 компания бар, ал эми жеке тараптардан дагы 100 компания ушул эле сертификатты алган. Алардын 90% продукциясын сыртка чыгарары да айтылды. Расмий маалымат боюнча былтыр Кыргызстандан 2,5 миң тонна колбаса азыктары Орусия менен Казакстанга сатылган. 2019 жылы бул көрсөткүч дээрлик 2 эсе аз болчу. Эске салсак, 16 февральдан тарта Кыргызстандын балык чарбаларына Орусияга балык экспорттоого тыюу салынган. Буга Орусиянын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматынын 9 чарбанын продукциясына койгон дооматтары себеп болгон. Кыргызстандын ветеринардык кызматы кабарлагандай, орусиялык ветеринарлар балык чарбаларды текшерген соң экспорттоого кайра жол ачылат. Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда, былтыр дээрлик 7000 тонна балык сыртка экспортталган. Анын көбү Орусия менен Казакстанга сатылган.
Жазгүл Эгембердиеванын баянын уктуңуз, уктуруубузду улантабыз. Саларада өзбекстандык блогер Арам йогурттар деген видеосу үчүн 15 сутка камалды. Ал өткөн аптада дүкөндөрдө сатылган йогурттун бир нече түрүндө кармин же E120 кошулмасы болгондуктан Арам деп айтып чыккан. Тиман Санжар Эралиев улантат.
Өзбекстанда блогер Хожакбар Насиров өткөн аптада өзүнүн Telegram каналына видео жайгаштырып, анда интернеттеги маалыматтарга шилтеме берип, дүкөндөрдө сатылган йогурттун бир нече түрүндө кармин кошулмасы болгондуктан арам деп айткан. Блогер өзүнүн көрөрмандарын бул азыктарды колдонбоого жана анын курамын текшерип туруп сатып алууга чакырган.
Ушул йогурттардын хаммасы харам.
Бул көрүп турган йогурттардын баары арам, анткени алардын курамында кармин, кашенил курт кумурскаларынан өндүрүлгөн кызыл боёк бар. Алар Латын Америкадагы кактустарда да кеңири тараган. Кармин йогурт, балмуздак, токоч, кондитердик азыктар жана алкоголсуз суусундуктарга кошулат. Заманбап тамак аш өнөр жайындагы эң маанилүү элементтердин бири.
Деди өзбекстандык блогер. 8 апрелде Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгы блогердин бул видеосу тууралуу маалымат таратты. Анда тасманын автору эч кандай адистердин жана эксперттердин тыянагы жок туруп, өзүнүн жеке диний көз караштарынан улам эле маалымат тараткан айтылган. Ошондой эле башкармалык Өзбекстандын абийир эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамдын 9-чу беренесине ылайык өлкөнүн аймагында диний мазмундагы материалдарды даярдоо, алып келүү жана жайылтуу диний экспертизанын оң корутундусу алынгандан кийин гана жүргүзүлөрүн эскертти. Бул билдирүү жарыялангандан соң Хажакбар Насиров Telegram каналында видео кайрылуу жасап, кызматкерлер аны учурда белгисиз жерде кармап турганын айткан.
Азыр кетмокчу болгон нарсам интернетке чыгышыны кохламаган болардым.
Мен азыр айта турган сөздөрүмдүн интернетте жайылышын каалабайт элем, бирок бул видеону көрүп жатсаңыз, белгисиз кишилер, балким мамлекеттик кызматкерлерби билбейм, мени белгисиз жакка алып барып, белгисиз себептер менен кармап жатканын айтар элем. Маалым болгондой, биз тамак аштардын сапатына сереп салып, кайсы тамактар арам экенин, кайсы тамактарды жесе болорун элге көрсөтүп келебиз.
Блогер ал жарыялаган бардык видеолор өз демилгеси менен элдин кызыкчылыгы үчүн жаралганын, эч ким акча төлөбөгөнүн, материалдык жана моралдык колдоо көрсөтпөгөнүн билдирди. Видеонун соңунда Насиров элдин жана президенттин жардамына ишенерин кыйыткан. Деген менен текшерүүнүн жыйынтыгында Хожакбар Насиров улуттук, расалык, этникалык же диний кастыкты козуткан материалдарды даярдоо, сактоо же таратуу беренеси. Ошондой эле ички иштер органдарынын кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарын аткарган эмес деген берене менен 15 суткага камакка алынды. Ал арада Өзбекстан мусулмандар дин башкармалыгы кармин заты арам деген билдирүүлөрдү четке какты. Өзбекстанда акыркы жылдары видео блог өнүккөн, айрыкча YouTube жана Telegramда өкмөттү сындаган блогерлер көбөйдү. Президент Шавкат Мирзияев блогерлерге колдоо көрсөтөрүн убада кылып атка минерлерди сындагыла деген. Ал эми чек арасыз кабарчылар уюмунун билдирүүсүндө кошуна өлкөдө жогорку даражалуу мамлекеттик кызматкерлерди сындоо дагы деле мүмкүн эмес деп айтылат. Уюмдун дүйнөдөгү медиа эркиндик индексинде Өзбекстан 180 өлкөнүн ичинен 133 орунда турат.
Санжар Эралиевтин баян уктуңуз. Уктурууңузду улантабыз. Баткенде облустук музыкалык драма театр кызматкерлери Мактумкулу Прага спектаклин даярдап, бет ачарын өткөрүштү. Теманы Жеңиш Айдаров улантат.
Сени таң салып касап айтып берем. Кезиктим бир сулууга. Кирпи кече бе кашчаадай. Көрүнө күн таңбалы. Жаалат болду толгонай.
Немат Абдылда уулу жашы 29. Апас Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрында алгачкы жараткан ролу түркмөн элинин көсөм уулу жана улуу акыны Мактумкулунун аткарды. Акындын өмүрү жана чыгармачылыгына арналган спектакль ыр түрүндө жазылган. Чоң сахнада алгачкы ирет чыгып жаткан Немат дербиш сыяктуу жетпей калган сүйүүсүн, арзуусун ырга салган өтүмүш инсандын образын жаратуу жоопкерчилик жана сыймык болгонун айтат.
9 январдан баштап иштеп келатабыз. Мына бүгүн жыйынтыгы чыгып премьерасын коюп отурабыз. Мактумкулу Прага деген улуу инсан болгон акын. Бул өз сүйүүсүнө жетпей калып сүйүүдөн күйүп жана спектакльде көргөндөй байга турмушка чыгып кетет. Анан өзү сүйүүдөн күйүп Кудайга баштайт, Кудайга жакындап, ыйманга көзүм түшчү деп динди таанып дербиш болуп чөл аралап ошентип эме болуп кетет да. Ошол аралыктагы жаралган ырлары ушулар.
Мактумкулу Прага спектаклинин режиссёру Урматкан Алим бул чыгарманы өзү демилгелеген. Түркмөн элинин улуу акыны Мактумкулунун сүйүүсү, арзыганына жетпей калган сезимдерин ырга салып айтканы кыргыз тилине которулуп сахналаштырылган. Баткен актёрлору түркмөн ойчулунун образын ачып, ыргагына түшө алышты дейт режиссёр.
Кызыгуулары, элестетүүлөрү бар эле, каалоолору бар эле, ошолорго ынтылдылар. Мен дагы ынтылдым. Ошондо ушул актёрлор менен мен арабызда ушундай ишке болгон, чыгармачылыкка болгон башка бир өзүнчө мамилебиз пайда болду да. Ошон үчүн иште биз убагында эртеден кечке чейин иштедик да. Баткен артисттердин келечеги алды да. Бул жаш театр. Мактумкулунун аякта окулганда өзүнүн эхаң деп коет да, өзүнүн обону бар да, өзүнүн басымдары бар, өзүнүн тартуулуулары, термелүүлөрү бар да. Ушул спектакльде биздин актёрлор ошону жерине аябай жакшы даражада жеткирди.
Театр өнөрпоздору да ар бир ролду берилүү менен аткаргандыктан көрүүчүлөргө жеткире алдык деген режиссер Урматкан Алим буга чейин өзү да бир топ жыл Түркмөнстанда иштеп жашап келген. Негизи сүйүү темасына басым жасалды дейт Урматкан Алим.
1997 жылы мен Ташкентке иштегенге кеттим, анан кийин Түркмөнстанга кеттим иштеп. Анан ошо иш жолунда жүргөндө эми маңдайыма жазылыптыр тагдырым. Ушул жакта 25 жыл жашап калдым. Турмушка чыктым, бала чакалуу, үй бүлөлүү. Ошол ырларын таптым. Калганы спектакльди ушул театр үчүн өзүм перевод кылдым, өзүм жаздым, сахналаштырдым. Анан кийин аяктын идеясы мындай сүйүү темасын козгоп ошого кайрылдым. Мен инсценировка кылдым да. Бийик ынсаны, бийик философ акыны түркмөн элинин кереметтүү бир рух атасы болуп калган ушундай адам бар, акын.
Спектакльдин бет ачарына жергиликтүү театр сүйүүчүлөрүнөн сырткары Ош жана Жалал Абадтан маданият кызматкерлери келип, Баткендик театр артисттеринин сахнадагы чеберчилигине баа беришти.
Кирпи кече бе кашчаадай. Көрүнө күн таңбалы. Жаалат болду толгонай.
Ош улуттук драма театрынын көркөм жетекчиси Талантбек Апыев ыр түрүндөгү ролдордо такшалган актёрлор да оңой менен даай беришпейт дейт. Ага карабай жаш өнөрпоздор мыкты деңгээлде аткарганын айтат.
Поэтический бир мыкты спектакль болуп туруп, пластикалык эле таза бир гана ошол ойноп аткан артисттердин, ошол акындын жан дүйнөсү, сүйүүсү, анан кийинки бир чоң ойчул болуп кетишине түрткү болгон, себеп болгон бир ошондой бир күч. Бул жерден көрүнүп турат, урматкан артисттер менен аябай мыктап иштептир. Ыр түрүндө жазылган поэтикалык чыгарманы сахнада көп эле артисттер көп убакыт талап кылынат. Экинчиден көбүл артисттерге кыйындык туудурат. Жана образ жаратышкача бул жерден көрүп турдук мына мактымдын көзү жайнап турганын. Бул спектакль көп көрүүчүлөргө ойнолсо ошончолук бышып, такшалып жетилет.
Мактымкулунун 300 жылдык мааракесине Кыргызстандын атынан Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрынын катышуусун Түрксой эл аралык уюмунун башкы катчысы демилгелеген. Сүйүүсүнө жетпей калып, ойчул болуп чөл кезип кеткен акын Мактымкулун прагы ноябрда Ашхабадта коюлат деп болжолдонуп, ага чейин кыргыз театр сүйүүчүлөрүнө да тартууланып турмакчы. Кеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 10-апрель дүйшөмбүдө кечки берүүлөрдүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Азыр бизден алыстабаңыз. Бир аздан кийин эфирибизди кайрылантмакчыбыз. Бишкекте кечки саат 7:30. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кеч, кадырман угарман, 10-апрель дүйшөмбүдө кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыда сиз укчу негизги темалар. Бир нече күн мурун Кыргызстан футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин кызматтан кетти. Акшымкарларга кандай машыктыруучу керек деген жана футболдун айланасындагы суроолорго футбол уюмунун президенти Медер Сыдыков жооп бермекчи.
Башкы мисалы азыр сүйлөшүүлөр чурчурат да, анан кийин баары уккан сөздөрүн эле божомол менен эле чыгып ар ким өзүнүн немесин айтып жатат.
Улуттук Манас театрынын кызматкерлери Нурсултан Малдыбаев менен Азамат Асанбековдун комуздун коштоосунда ырдаган юморлук ырлары социалдык тармактарда жылуу кабыл алынып жатат.
Шамал жыгып аэропорттун космосун ыргыткан эскафлотту козгошун акыйкаттык бар болсо көңүл бурган жан болсо чөң койбосун шамалды да соттосун.
Алдыда ушул темадагы эки баян бар, биздин толкунда турубуз. Алгач жаңылыктар менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов микрофондо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ички иштер министринин орун басары Айбек Молдогазиев 30 мартта Вашингтондо Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча орун басары Дональд Лу менен жолукту. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 7-апрелде маалымат таратты. Анда жыл сайын уюштурулуучу эки тараптуу кеңеш менен 5-отурумунда саясат, коопсуздук жаатында кызматташуу, экономика, басма сөз эркиндиги, демократия жана мыйзам үстөмдүгү өңдүү маселелер талкууланганы белгиленген. Ошондой эле бул жолугушууда кибер кылмыштуулук менен күрөшүү жана активдерди кайтаруу жаатындагы мындан ары кызматташуу дагы сөз болгон. Андан сырткары расмий жана расмий эмес сапарларды уюштуруунун маанилүүлүгүн белгилеген. Маалыматка ылайык, эки тарап консультациялардын кезектеги айлампасы эмдиги жылы Бишкекте өтмөкчү. Бишкек шаардык сотунда мурдагы судья Мира Жээнбекованын жери боюнча 10-апрелге белгиленген соттук териштирүүлөр 27-апрелге жылды. Бул Бишкек мэриясынын өкүлдөрү келбеген себеп болгонун Жээнбекованын жакындары билдиришти. Соттун алдында мурдагы судья билдирүү таратып өзүнө козгогон кылмыштарын камактагы агасы саясатчы Рашан Жээнбековдун саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырган жана саясий басым деп атаган. Мындай билдирүүгө улуттук коопсуздук комитети жооп бере элек. 2022-жылы Бишкектин административдик соту Мира Жээнбекованын Бишкектен мындан 18 жыл мурда сатып алган 4 сотук жер боюнча иштин эскерүү мөөнөтүн алган болчу. 2021-жылы апрель айында УКМК Жээнбекова мыйзамсыз байыуга шексин алып жатканын, ал мыйзамдуу кириши булагы жок болсо дагы кымбат баалуу кыймылсыз мүлк жана бир катар коммерциялык объектилерге ээ экенин кабарлаган. 74 кымбат баалуу батарея, 19 соода жайы, 10 автоуна токтотуучу жайы, Бишкектеги ыңгайлуу аянттагы жер тилкелери аныкталганын билдирген. Мурдагы судья бул айыптарды толук четке каккан. Ал 2016-2021 жылдары Бишкек шаардык сотунун жарандык жана экономикалык иштер боюнча коллегиясынын судьясы болуп иштеп, былтыр кызматтан алынган болчу. Бишкек шаардык прокуратурасы, Бишкек башкы архитектура, кадастр жана мамлекеттик экспертиза департаментинин жооптуу кызматкерлери АСЫ деп аталган курулуш компанияга калаанын түштүк бөлүгүндө көп кабаттуу үйлөрдү куруу үчүн уруксат кагаздарын мыйзамсыз даярдап бергени аныкталганын кабарлады. Бул тууралуу Бишкек башкы прокуратуранын баспасөз кызматы билдирди. Көзөмөл органдын текшерүүсүндө жооптуу кызматкерлер кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, шаар куруу жана жер тилкесинде болгон укуктук документтерине атайын жалган маалыматтарды, кадастрлык пландарына мыйзамсыз өзгөртүү киришкени аныкталган. Азырынча канча кызматкер экени жана алардын аты жөнү айтылган жок. Шектүү тарап жана аталган ишканалар комментарий бере элек. Прокуратура мамлекеттик кызматкерлердин мыйзамсыз аракетинен шаар курууда башламандыктар орун алган деп эсептейт. Учурда кылмыш жаза кодексинин 337-баренеси кызмат абалынан кыянаттык менен
пайдалануу менен кылмыш иши козголуп, тергөө башталды. Акыркы 5 жылдын ичинде Бишкектин түштүк бөлүгү, айрыкча Айтматов көчөсүнүн бойлой көп кабаттуу үйлөр салынып жатат, бир катар архитекторлор ал курулуштарды сындап чыгышкан. Эл аралык кабарлардан Пентагондун жашыруун документтери ачыкка чыгып кеткенине байланыштуу Киев айрым аскерлик планын өзгөрттү. Бул тууралуу CNN телеканалы Украинанын президенти Владимир Зеленскийге жакын булакка таянып кабарлады. Билдирүүдө кандай пландар өзгөргөнү атак айтылбайт. Ошол эле маалда Пентагон адатта күн сайын өкмөттү жүздөгөн адамдарга жеткиликтүү болгон өзгөчө маанилүү документтердин санын кыскартканы белгиленген. АКШнын коргоо министрлиги өлкөнүн союздаштарынын жана өнөктөштөрүнүн улуттук коопсуздугуна тийгизген таасирин аныктоо үчүн интернетке жарыяланган документтердин аныктыгын текшере баштады. Пентагондун маалымат катчысынын орун басары Сабрина Сингх билдиргендей, текшерүүнү АКШнын юстиция министрлиги жүргүзүп жатат. Өзбекстанда блогер Хажы Акбар Насуров 15 суткага камакка алынганын Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгынын баспасөз кызматы билдирди. Блогер курамында кармин заты болгон йогурттар арам деген видео ролик жарыялаганы үчүн камакка алынган. Ал өткөн аптада өзүнүн Telegram каналына видео жайгаштырып, анда интернеттеги маалыматтарга шилтеме берип, дүкөндөрдө сатылган йогурттун бир нече түрүндө кармин Е120 кошулмасы болгондуктан арам деп айткан. Блогер өзүнүн көрөрмандары бул азыктарды колдонбоого жана анын курамын текшерип туруп сатып алууга чакырган болчу. Бактыгүл азырынча менде ушулар.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Биздин кабарлардын толук топтому Facebook'та Кыргыз Азаттык Уналгысы деген баракчабызга дагы жайгаштырылып жатат. Ошондой эле Twitterде Азаттык Радиосу деген деп терсеңиз биздин кыргыз тилиндеги баракчабызга түшөсүз. Instagram'да Азаттык Чекит KG деп катталганбыз. Биздин радио эфирибиздин жарым сааттык берүүсү кечки саат 6:00 Бишкек убактысы боюнча YouTube'дагы Азаттык деген каналыбыздан чыгып жатат. Эгерде сизде кандайдыр бир сунуш пикир суроо талап болсо анда WhatsApp'тагы 0559 88 755 деген номурга аты жөнүңүз менен кошо үнүңүздү же болбосо суроо талабыңызды жаздырып койсоңуз болот. Уктуруубузду улантабыз. Бир нече күн мурун Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин кызматтан кетти. Анын башкы машыктыруучунун кызматтан кетиши 2024 жылы январ айында Катарда өтө турган Азия кубугуна аз калган учурга туура келди. Азыр футбол иш кооздору Кристининдин ордуна ким келет, акшумкарларга кандай машыктыруучу керек деген суроолорду кызуу талкуулап жатышат. Бул суроолорго Кыргызстандын футбол уюмунун президенти Медер Сыдыков жооп берет, аны менен Гүлжан Турдубаева маектешти.
Саламатсыздарбы, Азаттыктын көрөрман угармандары. Бүгүн биз футбол темасында сөз кылабыз. Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин кызматтан кетти. Ордуна ким келери али белгисиз. Улуттук курама команданын алдында 2024 жылы январда Катарда өтө турган Азия чемпионаты күтүүдө. Ири мелешке кыска убакыт калганда курамага кандай машыктыруучу керек? Кыргыз футболунун азыркы жагдайы кандай? Бул суроону биз Кыргызстандын футбол уюмунун президенти Медер Сыдыков менен талкуулайбыз. Саламатсызбы, Медер мырза? Студиябызга кош келиптирсиз. Алгачкы эле сурообуз ошол Кристининдин кызматтан кетиши тууралуу сөз кылалы. Кристининин кызматтан кетишине эмне себеп болду? Өз каалоосу менен кеттиби же дагы башка жагдайлар барбы?
Биринчиден Кристин негизги эки тараптуу келишип, акылдашып, сүйлөшүп, анан чечимге келдик. Негизги максаты бул жаңылануу. Эмне дегенде өзүңөр көрдүңүздөр, баягы курама командага жаш балдарды, жарандык алган балдарды текшерүү максатында баардыгын азыркы ушул жолдоштук беттештерде текшерип баштадык. Себеби муун алмаш баштады. Анан ошол себептен Александр Сергеевич менен отуруп көпкө талкуулап учуп келгенден кийин сүйлөшүп анан чечим кабылдык. Жаңылануну анда башкы машыктыруучуну да жаңылайлы, оюнчуларга дагы ушу башынан баштап ошол киши көнө баштасын деп. Себеби дегенде алдыбызда эң негизги эки чоң турнир башталганы турат. Ноябрь айында дүйнөлүк чемпионатка тандалма оюндары башталат быйыл. И өзүңүздөр белгилүү, быйыл 23 жылкы Азия кубугу июнь айында Кытай өлкөсүндө өтүш керек эле, бирок ал Катарда болуп январь айына жылып кетти 24-жылы. 24-нчү жылкы январь айында Кубок Азияга даярданып барышыбыз керек.
Биз билебиз, март айында Индияда мелдеш өткөн, анда 3 улуттун кубок өткөн, Индия, Мьянма, Кыргызстан ойноп, анан Кыргызстан курама командасы эң акыркы орунду ээлеп калды. Анан айрым журналисттер айтып атышат, ушул мелдештин жыйынтыгы дагы Александр Кристининин кызматтан кетишине кандайдыр бир түрткү болду депчи.
Эми түрткү десем, балким туура болбой калаттыр. Эмнеге дегенде буга чейин Александр Сергеевич менен сүйлөшүп, эртелүү кечпи бул нерсе болуш керек болчу. Ошон үчүн Индияга бул экспериментальный состав деп коебуз, курама балдарды айтпадымбы жогоруда текшерүү максатында бул Индия менен Мемага эмне үчүн макулдугубузду берип ошол жака барып калдык. Түрдүү себептер бар экен. Аны Александр Сергеевич келгенде мага айтып берди. Конечно, ал жерде туруп айтпай элең деп анын көпкө чейин талкуулап отуруп сүйлөшүп, анан негизи Кыргызстан курама командасынын келечегин ойлоп туруп, биз ошол негизги чечим бул жаңылануу деп туруп чечим алып алдык да.
Албетте, Кристиндин кыргыз футболуна жасаган эмгеги абдан жогору. Кыргыз футболун жаңы деңгээлге чыгардык деп айтсак болот да, дээрлик 900га жакын машыктырды. Бирок эми Кристиндин ордуна кайсы машыктыруучу келет деген суроо болуп атат да, аябай көп талкууланып жатат соц тармакта. Кандай талапкерлер бар? Талапкерлер барбы негизи?
Талапкерлер көп. Ачык айтайын, чыгыштан баштап батышка чейин, батыштан чыгышка чейин дегендей биздин техникалык директорубуз, ошол бөлүмүбүз, андан тышкары техникалык комитет, ошол комитеттин курамында адамдарга тапшырмалар берилген жыл башында эле сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Талапкерлер көп. Аз биз спорттук жетишкендиктер жагынан, тажрыйбасы жагынан, биздин менталитетти, тил жагынан ошондой эле жашы дейбизби, баардык жактарын карап чыгып, анан эң негизги ошол биз койгон максаттарды аткара алабы, ошол шарт биздин шартта иштей алабы. Биз баягы эми ачыгын айтыш керек, бизде финансылык жагы да бар да, ал жагында гана келише алса ар тараптуу баардык жактан ошол кишини кабыл алабы.
Футбол ишкылыздору көбүнчө Европадан чакыргыла деп атат, анан жергиликтүүлөрдү дагы карагыла деп атат да, жергиликтүүлөрдөн дагы барбы мындай татыктуу машыктыруучу?
Жергиликтүү машыктыруучуларды биз азыр даярдап баратабыз. Биринчиден про лицензиясы болуш керек. Ал даярдык иштерин былтыр баштаганбыз. Александр Сергеевич менен Мирлан Эшеновду Ташкентке жөнөтүп про лицензиясын окуттук. Экөө тең жакшы окуп тапшырышып, азыр про лицензиясын быйыл ала турган убакыт келип калды. Андан тышкары биздин өзүбүздүн ата мекендик машыктырууларды баягы графиги бар, өзүбүздүн баягы планыбызды түзүп алганбыз да, жылда ошентип окутуп барабыз. Ошон үчүн быйыл чечим негизинен азыр ойлоп атабыз, ушул сырт жактан алып келели деп турабыз.
Улуттук кураманы орусиялык адис Андрей Кончельскис машыктырышы мүмкүн деген божомолдор болду да, сөз тармактарда көп айтылды. Ушундай сөз болду беле федерацияда дагы?
Башкы мисалы азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат да, анан кийин баягы уккан сөздөрүн эле божомол менен эле чыгып ар ким өзүнүн немесин айтып жатат. Бирок азыр баардыгы менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Фамилияларын азыр айтпай эле турайын, потому что жакын арада угасыздар. Эмне дегенде 11 майда Кубок Азияга чучкулак уюштурулат. 11 майда ошонго чейин биз ойлойбуз жакынкы арада уже биз башкы машыктыруучунун атын уже атайбыз.
Эми кыргыз футболуна кайрылсак, кыргыз футболунун жагдайы азыр кандай? Ички чемпионаттарда атаандаштык барбы?
10 жыл мурун биздин Кыргызстанда 4 клуб калган. Бул Алга, Бишкек, Алай Ош, Абдыш Атакан, Дордой Бишкек. Анан Кубок АФКга формат, мелдештин форматы өзгөрүүнө байланыштуу, анан биз эмне кылабыз деп апрель айында, мына туура 10 жыл мурун чечим кабыл алып, анан 8 команда кылып формат ойнотуш керек болгон. Анан ошентип 4 команданы Кочкор Ата Нефчи, Алатон Нарын деп Дордойдун 2-командасын, биздин ошол футбол борборундагы 2 команданын, 2 өспүрүм балдардын команданы түзүп уюштуруп чыкканбыз да, 8 команда кылып чемпионатты уюштуруп, тиешелүү кагаз иштерин бүтүрүп, Азия футбол конфедерациясы тапшырып, 13-жылы бүт баягы талапты аткардык. 14-жылы Кыргызстандын чемпиону биринчи жолу тарыхта Кубок АФК ойной баштады. Бул Оштун Алай командасы болчу. Мына 10 жыл аралыгында Кубок АФК биздин чемпиондор, кубокту уткан командалар ойноп келди. Тилекке каршы биздин клубтардын бүгүнкү күндө спорттук көрсөткүчү өтө начар. Кээ бир жерде тажрыйбасы жетпеди, жетишилдик даярдыктар көрө албай калышты, шартка байланыштуу, финансыга байланыштуу. Андан тышкары пандемия болуп калды, ал дагы бир аз баягы өзүнүн зыянын келтирди десек болот. Ошол эле мамлекетте биздин баягы экономикалык биздин абалыбыз дагы чоң таасирин тийгизет. Азыркы күндө ошентип мына 10 жыл аралыгында 8 команда кайра 6га түштүк, 7ге түштүк, кайра 8ге. 18-жылдан бери формат 8 деп күчкө салып кармап келдик, ачыгын айтып коеюн. 4 жыл аралыгында 22-жылы былтыр 10 командага чыгардык. Буну өзүбүзгө максат кылып койгон болчук. Мына 22, 23, 24, 25 чейин ушул формат 10 деп 10 команданы кармап жогорку лиганы уюштурабыз Кудай буюрса. Андан тышкары азыр башка шаарларыбыз менен баягы традициясы бар, тарыхы бар жерлердеги клубтарыбызды жандандырып 12 командага жеткирели деп атабыз. Ошол эле учурда ошолорго жетиштүү биздин футболчуларды, машыктырчуларды, калыстарды даярдап кеттибиз.
Биз билебиз, сиз ошол Кыргызстандын чемпионатында ойногон ар бир команданын оюнуна өзүңүз стадионго барып көрүп, оюнчуларга дайыма көз салып келесиз. Биз билебиз, чемпионатта ойногон командалардын арасынан улуттук курамага футболчулар тандалат да. Жаш муун тууралуу эмнелерди айта аласыз? Жаңы футболчулар барбы Кыргызстанда?
Жаш муун мына 2000-чи жылкыдан бери карай жакшы балдар өсүп келатат. Мына өзүңөр көрүп алдыңыздар, былтыр 20 жашка чейинки тандалма оюндан утуп Кубок Азияга Ташкентте болгон оюнга катышып келдик. Жаш муун өсүп келатат. Бирок буларга убакыт керек. Буларды азыр ойнотуп баштадык. Мына Кудай буйрса, президент тараптан акча бөлүнүп берип, бизге түздөн түз колдоо көрсөтүп, көңүл бура баштады. Мына улуттук курама командалары, мына ачык айткан, быйыл бюджеттен 50 миллион сом бөлүнүп. Ошол Азия Кубогуна татыктуу даярданып барышыбыз керек. 20 жашка чейинкилерди даярдап барып, мына Турцияда даярданып 40 күн даярданып Ташкентке барып ойноп келишти. Азыр Олимпиада 23 жашка чейинки биздин курама командабыз кече мына өзүңүздөр көрүп алдыңыздар, Катардагы мелдешке катышып өздөрүнүн күчүн сынап башташты. Эмне дегенде, булар сентябрь айында тандоо оюндары турат Азия Кубогуна. Азия Кубогуна чыгып, анан ал жакта күчтүү 3 команданын арасына кирсе Олимпиадага Парижге 2024-кө катышабыз деген максат коюп турабыз. Улуттук курама командабыз быйылкы иш планыбыз боюнча 8 жолдоштук беттеш өткөрөбүз. Иш планыбыз март айы өттү, июнда, сентябрда, октябрда. Андан тышкары ноябрда өзүм баягы айтып кеттим, биз официалдуу түрдө быйыл 2026 дүйнөлүк чемпионатка ат салып баштайбыз.
Футбол көрөрмандарын түйшөлткөн дагы бир суроону бергим келип турат. Силерди деле бул суроо түйшөлтөт болуш керек. Буга чейин 2-3 жыл мурун жаңы стадион курулат деп атайын жер бөлүнгөн. Бирок курулушу азыркы күнгө чейин баштала элек да, жаңы стадион жакынкы жылдары курулабы?
Стадионго өзүңүздөр билесиздер, президент биздин баягы 100 жылдык мааракебизде катышып, ошол жерде өзүнүн баягы сөзүн айтып өтүп кеткен. Ошол сөзүндө туруп, азыр өзүнүн көзөмөлүн алып, тиешелүү баягы органдарга тапшырма берилип, кагаз иштери иштелип, долбоор иштелип чыгып, жери аныкталып, ошол иштери жүрүп жатат. Кыргыз футбол союзу тарабынан концепциясын айтканбыз. Шаардын ичинде болсо кандай болот, шаардын айланасында кандай болот, деги эле аэропорт жакка курулса кандай болот. Биз баягы заманбап, бизге бүгүнкү күндө заманды талап, бизге стадион куруп бериңиздер деп суранып, и ошол ишке ашып келатат. Ойлойм, мынгу келе жаткан 3-4 жылдын ичинде биз ошол заманбап стадионго ээ болуп калабыз деп.
2030 жылга чейин деп айтып калдыңыз да, ошол 2030 жылга чейин футбол федерациясынын, футбол уюмунун багыты кандай, кандай иштерди алып барат?
Негизги эки багытта, бул биринчи 26 жылга чейин Кыргызстанда футбол номер 1 спорт болуш керек, биринчи спорт. Экинчиси 30 жылга биз Азиядагы 47 мамлекеттин ичинде эң жакшы уюм ондукка киришибиз керек. Ошол максатты койгом. Аны ишке ашыруу үчүн 7 миссияны кабыл алганбыз. Өзүбүздүн 30 баягы уюмубуз бар, биздин мүчөлүктө турган. Ошоларды бул 10 футбол клубу, баягы Премьер Лигада ойногон 9 регионалдык федерацияларыбыз, андан тышкары биздин баягы фонддор деп коебуз, 5 профсоюз, бул журналисттер профсоюзу. Биз футболисттердики, уйурмандардыкы, калыстардыкы, машыктырчулардыкы. Андан тышкары биздин профессионал клуб, футбол клубу боюнча, жаштар, өспүрүмдөр, балдар боюнча ассоциациясы, футзал боюнча, кыз келиндер, кум үстүндө, ардагерлер, студенттер, киберфутбол и баягы биздин футбол сүйүүчүлөрүнүн любительская лига деп коебуз, спорттук лигасы. Ошол 9 лига бар, ошолорду жандандырып и ошолор менен чогуу жапа тырмак киришип азыр иш алып барып атабыз.
Ар бир көрөрман күтүп атат болуш керек, ушул Азия Кубогун, андан сырткары Кыргызстандын улуттук курамасынын оюндарын дагы күтүп аткан чагы. Сизге чоң рахмат эфирибизге келип, кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн. Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, ушуну менен эфирибиз жыйынтыкталды. Студияда бизде конокто Кыргызстандын футбол уюмунун президенти Эмедер Сыдыков болду. Анан эми эфирди мен Гүлжан Турдубаева алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосунун 10-апрель дүйшөмбүдө кечки эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бакты Гүлчыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Тышкы иштер министринин орун басары Айбек Молдогазиев 30 мартта Вашингтонда Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча орун басары Дональд Лу менен жолукту. Бишкек шаардык сотунда мурдагы судья Мира Жээнбекованын жери боюнча 10 апрелге белгиленген соттук териштирүүлөр 27 апрелге жылганы маалым болду. Пентагондун жашыруун документтери ачыкка чыгып кеткенине байланыштуу Киев айрым аскердик пландарын өзгөрттү. Бул тууралуу CNN телеканалына Украинанын президенти Владимир Зеленскийге жакын булакка таянып кабарлады. Өзбекстанда блогер Ходжиакбар Насиров 15 сутка камакка алынган Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Блогер курамында кармин заты болгон йогурттар арам деген видеоролик жарыялаган үчүн камакка алынган. Уктуруубузду улантабыз. Улуттук Манас театрынын кызматкерлери Нурсултан Малдыбаев менен Азамат Асанбековдун комуздун коштоосунда ырдаган юморлук ырлары социалдык тармактарда жылуу кабыл алынууда. Алар социалдык көйгөйлөрдү, коомчулукта талкуу жараткан окуяларды ырга салып, элге тамаша менен жеткирип жатышат. Жаш таланттардын айрым ырлары TikTok социалдык тармагында миллиондон ашуун жолу көрүлгөн. Кабарчыбыз Максат Жангазиев алардын чыгармачылыгы тууралуу кеп кылмакчы.
Шамал жыгып аэропорттун тосмосун, көрдүк калкын тескоботту козгошун. Акыйкаттык бар болсо, көңүл бурган жан болсо, чөң койбосун шамалды да соттосун.
Башында Жылдызбек Төрөканов деген биздин акын агабыз бар. Анын жумуштан бирөөнү күтүп калып, күтүүсүз жерден жаралган нерсе бул. Бирөө келгиче үчөөбүз эргип, бир нерсени сүйлөшүп, эмне кыларыбызды билбей, анан мен сунуш киргизип калдым. Ошол убакта кар жаап калды. Асмандан анан ушу кар катуу жаап техникалар жүрө албай калды го, жолдор тазалана албай. Анан ошол убакта учурдун болуп аткан нерсени жеткизсең, бул ыр менен жеткизсең дагы жакшы нерсе жаратат экен. Андан кийинки экинчи видеобуз болсо, Азамат экөөбүз ушул площадтын маңдайында чай ичип отуруп калдык, сүйлөшүп. Ал дагы күтүүсүз жерден анан тарталы деп чай ичип атып экөөбүз келди, давай тартабыз деп. Ал ак үйдүн астына тартабыз деп атайын идея кылган жокпуз. Ошол жактан экөөбүз чай ичип атып жаздык. Эл жакшы кабыл алып атты да, биз буга чейин айтыштарыбыз бар. Ашып кетсе 300 миң деген просмотр көрүүчүнү жыйнаган. Мүнө 1 мүнөт ичинде 25 миң деген просмотр кошулуп атты да, айбайчы. Анан ошол барып 1 300 000 барып токтоду. Бул бир 3 күндө эле ушундай көрүүчү топтоду да. Анан көчөлөрдөн да эй свет тырдаган балдар деп калып атты да.
Жакшы жагына эле кабыл алып атышат. Комментарийлерди окуп калабыз. Эми баары жакшы сөз айтышпайт. Сөзсүз ичинде негативдер болот. Ар бир нерсе көбүнчө жакшы жакка кабыл алышат. Мен өзүм акын эмесмин, бирок Нурсултанга кошулуп экөөбүз чогуу отуруп идея топтоп кайсы маселени айтсак болот, кайсы сөздү кошсок болот, орду менен кылган аракет кылабыз. Талдайбыз биринчи. Буга чейин казактардын акындары ырдап жүргөнүн угуп калгачубуз. Бул жактан Кыргызстандан Нурсултан сунуш кылып, ошол эле кайрык менен болгону кыргызча өзүбүздүн учурда көйгөйлөрүбүздү, Нурсултан айтып өткөн нерселердин баардыгын жеткирүү боюнча сунуштап, ошол күндөн бери
казактар менен кыргыздардын айырмасы, алар саясат жөнүндө көп айткан жок.
Көп айткан жок.
Башка футбол жөнүндө айтып атышат, ушундай болчу. Бирок биздики ушундай өнүктө. Бул жакта обон окшош дебесе башка нерсени окшошту эле нерсеси жок.
Депутаттар көрсөтүшүп муштумун, тандырып жанган оттун учкунун. Кафе жактан мушташып, кайра көпрөдөн мучкашып, көркүн билет дегендей эле кысырын.
Нурсултан Малдыбаев айтыш өнөрүндө төбөсү көрүнгөн жаш төкмө акын болсо, Азамат Асанбеков чыгармачыл чөйрөдө жаш дастанчы катары таанылган. Бирок алар өз өнөрлөрүнүн потенциалын заман талабына, агымына жараша да пайдаланууну туура деп эсептешет.
Дастан айтып эле жүрө берсем рамканын ичинде окуп аткенмин да. Ушул юмор менен учурда көйгөйлөрдү жеткирүү, ушулар менен көбүрөөк элге баягы жүзүбүз таанылат экен. Ошол эле токтогул атабыз, жеңи жок аталарыбыз, барып аталарыбыз калтырып кеткен нерсени биз ошол унутта калтырбайлы деген максат.
Бирок ошол токтогул аталарыбыз, жеңил жок аталарыбыз болгондо азыр балким алар деле ушул сыяктуу нерселерди пайдаланмак, балким алардын заманы башкача болгон. Ал убакта мындай Instagram, Facebook, TikTok деген нерселер жок болгондо, камера деген нерсе жок болгон. Азыр маалымат бир нерседен артта калсаң каласың. А биз болот жакшы айтыштар жасап сахнага чыккандан кийин көнө сөзүңдү айта бер, улуу сөзүңдү айта бер. Жакшы ал жака, себеби айтыштын жалаң күйөрмандары, сөз кадырлаган, сөз баккан инсандар келет. Бирок айтыштын күйөрмандарын көбөйтүп алуу, азайтып алуу бул биздин колубуздагы нерсе. Анткени комуз айтыш деген нерсени түшүнбөгөн адамдар дагы көп биздин арабызда, билбеген адамдар да жок. Бирок ошондой жеңил нерселер менен жеткизсе, анан акырындан түшүндүрүп келип, өзүбүзгө тартып, ушундай өнөр бар экенин таанытсак бул жакшы нерсе.
Жаш таланттардын айтымында алар түркүн темада ырдай беришет.
Башкысы ал тема учурда эл арасында актуалдуу болушу шарт. Ошондой эле ырларына кимдир бирөөдөн кысым деле болбойт.
Бул жакта эч кандай жаман нерселер жок. Өзүбүзгө дагы болгон кысым жок, эл тараптан да жаман көрүнгөн жок. Жакшы нерсе болуп атат деп ойлойбуз. Анан бир байкаганыбыз өзү Нооруз жөнүндө тартадык, Орозо жөнүндө тартадык, анча көрүүчү топтолбойт да. Биз кыргыздар ушундайбызбы же каныбыздан саясат жөнүндө десең мына миллиондон ашат. Нооруз жөнүндө десең анын дагы барат бир 700 000, 800 000 көрүүчү топтойт. Бирок саясат жөнүндө десең көп топтолот экен. Биз өзүбүзгө упай топтойлу деген максат эмес, жөн гана жеткизели деген жакшы максатта тартып жатабыз. Кудай буюрса, эл колдосо, элге жакса акырында улан төрөбүз.
Чыгармачыл чөйрөдөн таанышып, достук мамилеси барабара үй бүлөлүк катыш менен бекемделген таланттуу жигиттердин азыр санаасы чыгармачылык. Алар кайсы ишти бирге баштаса да, идеясын ортого салып, кеңешип иш кылышат.
Театрыбыз бек болуп калган учурда ушинтип үйгө келип дайынданабыз. Үйдөн дагы идеялар чыгат, бир туугандардан идея алабыз. Ошентип жанагындай нерселерди жазып чыгарып турабыз.
Бул кээде комустан менден сурап калат. Терме санаттардан, дастандардын кайрыктарын, күүлөр, күү менен чертилген терме санаттардын кайрыктарын, күүсүн көрсөтүп берген учурлар болот. Мен өзүм кээде бул үй каштык менен тиги үй каштык окшошпойт атат деген суроолорду көрөм, ал жооп берет.
Улуттук Манас театрынын кызматкерлери башка мамлекеттик кызматкерлер сыяктуу эле өкмөттөн ай сайын маян алышат. Бирок алар ой пикирибиз эч кимден көз каранды эмес дешет.
Бул театр жаңы гана түптөлүп ачылды, бирок кээ бир адамдарда ар кандай ой пикир болот экен. Булар мамлекет акындарды жумуш менен камсыз кылды, эми булар мамлекеттин камчысын чабат деген ой пикирлер болот экен. Бирок биздин өзүбүздө жеке андай эч кандай сен моун айт же мынтип ырдаба сахнага чыгып акыйкатты айтпа деген эч кандай бир кысым болгон жок. Өзүбүздүн буга чейин жеке пикирлик туура эмес нерсе болсо туура эмес деп ырдап келатабыз го. Буга дагы мага дагы эч кандай кысым деген нерсе жаралган жок, агаларга да жаралган жок, жаралбайт деп ойлойбуз.
Чыгармачылык эркиндик бар.
Чыгармачылык эркиндик бар.
Нурсултан келип алып мага ой муну мындай ырдабайсыңбы, тиндей ырдабайсыңбы деп жол көрсөтүшү мүмкүн, бирок өзүмдүн каалоом менен ырдаганым жакшыраак го дейм да. Мындай эркин өзүмдүн рамкадан чыгып, рамкага кептелбей.
Саймадай коз эркин, сай сайдай рабыл экен, асман кирет толорун атактуу кетмин түб экен.
23 жаштагы Нурсултан дагы, 24 жаштагы Азамат дагы өнөргө бармак дайынан аралашкан.
Музыкага негизи келип калганыма атам менен апам себеп болду да. Атам комуз үйрөттү, өзү атам комуз чертчү. Башында биздин комузчу атабыз Зайындин Иманалиев атабыз барго. Ошол атабызга барып мектебибизге келип калды да, комуз үйрөтүп балдарды алып анан 7-классты бүтөткөм. Барсам мен карап туруп, ой сенден комузчу чыкпайт, комузга катыштырбай койгон да ошентипчи. Анан үйгө келип алып атам айгилеп үйрөт эле үйрөт деп, анан ошондо кербезимди көрсөтүп берди. Анан уктаган жокмун таң атканча, комузду кармалып кайра кайра кайрыгын кайрып 3 кайрыгын үйрөттү таң атканча бүтүрүп кербезимди. Намыстуу болсо балким чындап эле чыкпай калмакмын да. Өзүм дагы негизи ошо кезде аябай тартынчаак болчумун.
Кутман Садыбакасов деген досубуз бар го, экөөбүз айтып калабыз, биз айтышка бир чоң махабат менен келгенбиз го, сүйүү менен келгенбиз дейбиз. Баян Акматов деген агабызга келип биринчи жолукканда, ал дагы ошол кишиге жолугуп, мен да ошол кишиге жолуккам да, бири бирөөнүн болуп калганга байланыштуу. Анан ал кишиге барып жолугуп барып алып үйгө классташтам, эй мен Баян Акматов менен жолугуп келдим, номерим сохранить этип алып, анан телефонумду улам ачып карайм да, Баян Акматов деген номер менде бар деп ошо сыймыктанып жата калам, кайра тура калам, сүйүнүч да шыгыл элечи. Жылдызбек Төрөканов Баян Акматов ушул 4 акын Казакстанга эл аралык айтышка аттанды, ушака барып катышып келди деп ойлоп арака жаза берем да. Анан ошо барам кийин табасамчы, ошону 100% кабыл болуптур. Ошол акын мен сахнага чыгып Казакстанга барып бардык эмне тилесем Кудай кабыл кылган экен да.
Улуу максаттарды көздөп, багындыруучу ийгиликтери али алдыда экенин айткан өнөр ээлеринин алдыдагы жолуна ийгилик каалап кайттык.
Жамандык эмес, жакшылыкка жарышсын. Көзүн ачып, ооздорун жабышсын. Бекем сактап бирлигин, кечиришип бири-бирин, урушкандар ушулай да табышсын. Ушул күндү кут кылып, не тилесек бүт кылып, кыргыз элим жете берсин бактыга.
Максатжан Газиев, Таваран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун 10-апрель дүйшөмбүдө кечки берүүлөрүн уктуңуз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүнкү эфирди техникалык жактан Канат Карымшаков ээледи. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов сунуштады. Биздин эфирди YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан жарым сааттык бөлүгүндө түз уксаңыз болот. Ошондой эле Telegram-дагы Азаттык подкаст деген каналга жазылып койсоңуз эфирлерибизди угуп турасыз. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.